Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás u další části seriálu podcastů ze série Meditalks, v němž se věnujeme ulcerózní kolitidě. V úvodním díle jsme vás seznámili s aktuálním pohledem na patofyziologii tohoto onemocnění, jeho manifestace a komorbidity. V tomto pokračování se zaměříme na diagnostiku kolitidy, prediktory onemocnění a léčebnou odpověď. O poznatky z praxe i žhavé novinky se s vámi opět podělí primář gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, docent Martin Bortlík. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A vedoucí lékařka Centra pro chronické střevní záněty a biologickou léčbu Nemocnice Agel, Ostrava Vítkovice, paní doktorka Barbora Pipek.
Dobrý den.
Pořadem vás provází Andrea Skálová. Paní doktorko, začneme s otázkou na vás. Jsou některé projevy ulcerózní kolitidy typické právě pro toto onemocnění?
Ta ulcerózní kolitida je onemocněním, které má takový chronický exacerbující průběh. Střídají se tam fáze remise a relapsu z klidového období a období právě zhoršení těch klinických obtíží. A to si myslím, že je takové typické a dominantní právě pro chronické střevní záněty a pro tu ulcerózní kolitidu. Ty klinické projevy jsou hlavně vázány na změnu defekačního stereotypu u těch pacientů s rozvojem krvavých průjmů, mají často takové nutkavé bolesti břicha a podbřišku, které jsou mnohdy vázány právě na vyprazňování a nazýváme je odborně tenezmy a to je právě ten dominantní příznak, klinický příznak, který ty pacienty trápí, pacienty s ulcerózní kolitidou.
Přicházejí pacienti včas, přicházejí dostatečně rychle poté, co se jim objevují tyto příznaky, jako je například krvácení, že se zaleknou, že by to mohlo být právě třeba karcinom.
Je to taky značně individuální. Někteří pacienti přijdou včas, někteří jsou včas odesláni třeba praktickým lékařem a jiní vyčkávají, jestli se ty příznaky prostě zlepší nebo vymizí a přijdou třeba se zpožděním několika měsíců a potom i ta následná diagnostika je opožděná.
Napadlo mě i, jestli například pacienti to řeší nejprve nějakou samoléčbou nebo zkouší třeba diety. Jestli je to otázka, nevím, jestli na vás nebo na pana docenta, jestli by se k tomu chtěl vyjádřit.
Ještě bych doplnil informace týkající se takzvaného diagnostického zpoždění, které u pacientů s ulcerózní kolitidou není zas tak velkým problémem, protože klinické projevy, to znamená už zmiňované tenezmy, krvácení, průjmy, obvykle dobře korelují s aktivitou onemocnění a objevují se poměrně brzy, takže zejména u pacientů, kteří jsou podezřelí, to znamená, jsou to mladší pacienti, s těmito projevy dochází poměrně brzy ke správné diagnostice, to znamená provedena koloskopie. Co se týče jaksi snahy pacientů nějakým způsobem samoléčit toto onemocnění. Upřímně řečeno, v té předdiagnostické fázi se s tím setkáváme spíše zřídka. To je přece jenom jaksi situace, která není běžná, protože přítomnost krve ve stolici je takovým alarmujícím symptomem, který naprostou většinu pacientů přivede poměrně brzy k lékaři. Tento problém někdy nastává u pacientů s již diagnostikovaným onemocněním v situacích, kdy se nám nedaří je uspokojivě léčit a oni samozřejmě často pod vlivem mediálních informací a informací na internetu podlehnou dojmu, že by jim mohlo prospět využití nějakých alternativních metod, tak pak se k tomu někdy uchylují. Takže to je častější situace.
A ještě možná jedna otázka, jak důležitá je tam psychika, je určitá pohoda pacienta nebo uspořádaný život. Má to vliv na průběh onemocnění, pane docente?
Ano, psychický stav, respektive stres, pocit stresu, vnímání stresu je u pacientů s ulcerózní kolitidou poměrně významný faktor. Někteří pacienti je dokonce považují za příčinu toho onemocnění, což asi není pravda, ale víme na druhou stranu, že stres je významný spouštěč relapsu ulcerozní kolitidy. Dokonce podle některých studií je to ten nejvýznamnější nebo nejčastější spouštěč relapsu. Přičemž pod tím termínem stres si samozřejmě musíme představit řadu situací, jak tedy stres psychický, tak ale určité stresové situace, které se týkají, řekněme, fyzické stránky toho pacienta. To mohou být třeba interkurentní infekce. Mám řadu pacientů, kterých vyvolává relaps cestování letadlem nebo jiné fyzicky nepříjemné situace. Takže stres, ten patofyziologicky vnímaný stres, je rizikový faktor relapsu ulcerozní kolitidy nepochybně.
Paní doktorko, vrátím se teď k vyšetření, k diagnostice. Které hodnoty nebo případně nějaké biomarkery jsou specifické pro diagnózu ulcerozní kolitidy?
My ani ne tak jako v diagnostice, ale pro sledování průběhu a aktivity ulcerozní kolitidy u našich pacientů využíváme takzvaný fekální kalprotektin. Ten fekální kalprotektin je takový zánětlivý marker, je to vlastně leukocytární cytozolový protein, který se uvolňuje z bílých krvinek, z neutrofilu vlastně do střevního lumen, a my jsme schopni vlastně vzorečkem stolice v laboratoři zjistit hodnotu toho fekálního kalprotektinu a ta nám vlastně koreluje s tou aktivitou toho zánětu. A je to vyšetření, za které jsme strašně rádi, protože je to vlastně takové neinvazivní sledování aktivity nemoci u pacientů, ať už s ulcerozní kolitidou nebo s Crohnovou chorobou.
Uh-huh. A je podmínkou dnes stanovení diagnózy a výběru léčby vždy právě klasická kolonoskopie?
No určitě, určitě koloskopie, pořád snažíme to těm pacientům tak nějak jako vysvětlovat, že koloskopické vyšetření je prostě základem, ať už v diagnostice, ale vlastně i ve sledování té aktivity nemoci a hlavně, ať to už jsem zmiňovala právě v tom minulém podcastu, k vlastně objasnění, zda v tom střevním traktu se nenachází třeba nějaké nádorové změny, protože ty nám vlastně nějaké neinvazivní markery neumožní takhle přesně diagnostikovat.
Uhum. A nějaká možnost neinvazivního vyšetření pomocí zobrazovacích metod, která by to nahradila ne třeba při té prvotní diagnostice, ale v nějakém dalším sledování, rýsuje se taková naděje nějaká pro pacienty, že by mohli třeba docházet na CTčko nebo absolvovat nějakou jinou jednodušší metodu?
Ano, ano. Já si myslím, že ta metoda už se narýsovala. My už troufám si říct, že takové běžné praxe sledování IBD pacientů se dostává střevní ultrazvuk. Je to vlastně taky neinvazivní a nezatěžující vyšetření pro naše nemocné, kde prostě takovou tenkou střevní sondu přes stěnu břišní sledujeme vlastně šířku stěny střeva, ať už tračníku nebo tenkého střeva u pacientů potom s Crohnovou chorobou, a má to taky význam k takovému neinvazivnímu sledování té aktivity nemoci.
Posloucháte Meditalks. Dnes s docentem Martinem Bortlíkem a doktorkou Barborou Pipek.
Posuňme se nyní k oblasti léčby ulcerozní kolitidy. Pane docente, využívá se v rámci prediktorů nebo léčebné odpovědi například farmakogenetické vyšetření?
Farmakogenetické vyšetření se u pacientů s idiopatickými středními záněty používá v současné době vlastně jediné, a to je vyšetření genotypu enzymu, který se nazývá tiopurin metyltransferáza. To je enzym, který hraje roli v metabolismu jednoho z léků používaného v léčbě Crohnovy choroby a částečně ulcerozní kolitidy, jmenuje se azatioprin nebo 6-mercaptopurin. Problém je v tom, že to má velmi omezený význam v praxi, není nezbytné, dá se obejít pečlivým sledováním toho pacienta. Nemá v podstatě žádnou prediktivní hodnotu ve smyslu předpovědi toho, jak bude pacient odpovídat na tu léčbu, spíše nám může indikovat nebo signalizovat riziko určitých komplikací, které s tou léčbou souvisejí. A farmakogenetika obecně by jistě byla metodou, která by nám, pokud by existovaly takové markery, mohla velmi jaksi pomoci v předpovědění nebo předpovídání odpovědí, předpovědi rizik nežádoucích účinků a částečně možná i dalšího vývoje toho nemocnění. Ale tady je třeba zcela upřímně říci, že molekulární genetika, jakkoliv je velmi pokročilá a jakkoliv existuje obrovské množství informací o genech, které se více či méně na vzniku střevních zánětů, případně mají podílejí nebo mají vztah k medikamentozní léčbě, tak tento obor v podstatě v té klinické praxi nemá žádný význam. Je to bohužel určité zklamání těch posledních 20 nebo 25 let, kdy tento obor je velmi rozvinutý, ale pro tu praxi zatím nepřinesl vlastně nic nového.
A na jakém podkladě tedy individualizujete léčbu u svých pacientů?
To je klíčová otázka, která vlastně je předmětem našich diskusí na všech možných fórech, kongresech a sympozích. A pokud bychom uměli odpovědět na tuto otázku tak, jak tedy by bylo optimální, to znamená, jak optimálně bychom měli individualizovat, to znamená šít terapii na míru každému pacientovi, tak bychom velmi významně posunuli celou problematiku střevních zánětů. My jsme na jedné straně trošku svázáni určitými pravidly, která stanovuje vždycky jaksi takzvaná informace o tom produktu SPC, a kterou pak ještě obvykle zpřísňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zejména pokud se tedy budeme bavit o těch moderních cílených lécích, biologických lécích a malých molekulách. Na druhou stranu samozřejmě ta klinická praxe nám pak ukazuje, že v mnoha případech musíme tu léčbu upravovat, individualizovat. A my se snažíme právě v klinické praxi hledat různé prediktory a hledat ty faktory, které by nám napověděly, jaký lék využít, jak ho podávat, jak ho dávkovat, kdy případně ukončit tu léčbu a přejít na jiný lék. Ale v praxi to bohužel zatím má více otázek než odpovědí a tam, kde máme určité indicie, tak se většinou jedná o projevy toho onemocnění v určité komplikované fázi, kdy pochopitelně případná změna už je relativně pozdním, tedy pozdním aktem vlastně v té terapii.
Mm-hmm. My se ke konkrétním léčebným modalitám dostaneme ještě v našich dalších dvou dílech a ještě mám závěrečnou otázku na paní doktorku. Jaké přetrvávají výzvy v oblasti diagnostiky a případně predikce průběhu a odpovědi na léčbu?
Přetrvávají spousta. Myslím, že pan docent je teď hodně vyjmenoval a ty naše nenaplněné potřeby, jak říkám, jich spousta a to, s čím nejvíce jako bojujeme, je to selhání té léčby, kdy pacient, který nám na léčbu zabral a následně sekundárně selhal a je tu druhé, třetí, čtvrté linie biologické léčby, tak najednou jsme v situaci, kdy nemáme tomu pacientu nějakou léčbu podat a druhým tím cílem nebo tou potřebou, která je stále nenaplněná, tak jsou ty nežádoucí účinky, se kterými taky stále bojujeme.
Děkuji vám, pane docente a paní doktorko, za zajímavá sdělení a těším se, že se spolu a s posluchači setkáme při pokračování tohoto seriálu o ulcerózní kolitidě, v němž se zaměříme na komplexní přístupy k péči a inovativní léčebné možnosti. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.